Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните проблеми и теми. На деня първият ми събеседник е Димитър Бойчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по енергетика. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Господин Бойчев, днес доста шумно, доста напористо протестират родители на деца с увреждане. Да започнем от тук нашия разговор, защото това по естествен път стана тема на всички медии. Какъв е проблема и вие като управляващи как ще се отнесете към този проблем?
Ами, проблема не е малък, наистина, защото държавата трябва да има адекватно отношение, но така. Мисля, че отношението, което се взе вчера на Министерски съвет, отношението на държавата към родителите на деца с увреждане е много адекватно. Взе се решение доста сериозна помощ да има за тези деца, и която по принцип до сега не е била никога в такива размери. Мисля, че всичко е така като отношение и като решение много адекватно взето от правителството.
И защо протестират хората, ако е адекватно решението?
Ами за мен е адекватно. Може би трябва да се предвижи това вече да стане факт като законопроект, за да се успокоят хората. Но наистина това е решение, което ние седим твърдо като парламентарна група за това решение на правителството, и то ще бъде факт. Аз не изключвам това, което, извинявайте, че ме прекъсвам, но това, което видях като реакция от страна на парламентарната група на БСП, не изключвам все пак да има и някакво политическа намеса, не е за подценяване, въпреки че това наистина не трябва да се смесва с предстоящите парламентарни избори, но някъде може да бъде провокирано.
Да. Точно това исках да ви попитам. Днес и парламентарната група на БСП Лява България напусна пленарна зала. Пак по повод според тях неадекватното, а според вас адекватното решение на Министерския съвет. Ще търсите ли и ще организирате ли разговори с родителите на тези деца с увреждания, за да разберете всъщност къде е проблема? Според тях вие подхождате неправилно, защото разделяте децата с увреждания на такива до 18 и на такива след 18 години.
Да, но никога до сега не е имало такава помощ за тези деца. За това, че мисля, че разделянето на тези помощи също е в рамките на разумното.
Да. Отиваме напред.
Там има разделени на различна увреденост на децата, което мисля, че също има логика в това нещо.
Аз не съм специалист, но знам със сигурност, че един от най-тежките проблеми на всяка държава, особено на бедните държави, това е отношението към децата, възрастните и инвалидите. И затова много грижа се иска от държавата, много разбиране се иска от политиците към родителите на такива деца. Трябва да се намери подхода, за да не остават те с впечатление, че са изоставени, отхвърлени и без грижа.
Точно така е. Мисля, че на ситуацията, която се намира една такава държава, защото вие го казахте, най-бедната държава, но с възможностите, които има бюджета, мисля, че наистина адекватно се отнася към тези проблеми. А диалога от наша страна винаги е бил търсен, винаги сме се отзовавали, дори и днес диалога с колегите от социалната комисия, с министерството е факт и го има. Но мисля, че много адекватно е самото решение. То само по себе се говори какво не е отношението към тези деца и семейството с такива деца.
Отиваме напред. Утре, 15 септември, една почти равносилна на национален празник дата за българския народ. Българина много тачи уважава 15 септември, защото тогава децата на България тръгват на училище за новата учебна година. С какви мисли и чувства вие самия посрещате тази годишния 15 септември? Кои са най-тежките проблеми пред българското образование, пред децата, родителите, учителите в сегашния 15 септември?
Чувствата са много топли наистина да. Към този ден и винаги се връщаме на 15 септември към един мили спомени, когато сме били ученици. За съжаление, утре е работен ден, но аз винаги съм присъствал в избирателните си район на този ден в самите училища. Също отношението към тази гилдия учителите трябва да бъде много адекватно от държавата. Явно проблемите не са малко и не трябва да ги загърбваме и не трябва да не ги говорим, защото според мен образованието е в основата на просперитета на всяка една държава и нация.
Да.
Но че всичко трябва да става в диалог и в дебат, не да се решава еднолично. Както от страна на съответния министър и съответното министерство, така от страна и на гилдията, това трябва да става категорично в диалог. Има проблеми в образованието за мен. Една от основните връзки, която трябва да се търси, образованието да не е отделено от самия бизнес.
Защото да.
Виждаме един доста сировен парадокс. Аз съм профилен в туризма, туристически.
Да, да.
Виждаме един доста сериозен парадокс, същевременно много голяма младежка безработица и търсене на много работна ръка в туризма. А се оказва, че вече и не само в туризма, и в самото производство. За това, че за мен една от основния диалог, който трябва да се води, дори тристранен, системата на образование, гилдията в образованието, самите младежи, които в момента се в тази система на образованието и бизнеса.
Да, аз съм наясно, че държавно планиране не може да има. Но все пак поне опити за участие на държавата, на бизнеса и на образованието в планирането на кадрите е много важно, защото вие си спомняте, вероятно, че само преди 20 и няколко години България беше залята от инженерни кадри, а днес се оказва, че инженерните кадри просто не достигат. И една немалка част от потенциалните инвеститори, чужди и вътрешни инвеститори, това ги възпира да инвестират, защото липсват кадри. Това, за което никога не сме допускали, че в България ще се случи, липсата на професионално изградени кадри. Това е проблем, който трябва да се решава на много бързо и с участието и на властта в България.
Абсолютно сте права. Това е абсолютен факт. За това казах, че този дебат трябва да е много интензивен, диалогът трябва да е интензивен и да се намери решение точно на този въпрос, защото имаме специалности, които са абсолютно в нашето образование, за съжаление.
Да. Да ви използваме като наш своеобразен репортер в Народното събрание, да ни кажете с няколко думи днес с какво се занимавахте, какви закони гледахте?
Ами, първа точка беше един много важен закон, който е свързан с туризма. Това е свързване на онлайн регистрите хотелските с системата на НАП, на МВР, което е много важно от гледна точка на това да има едно дисциплиниране на хотелиерския бизнес.
Да.
Не казвам, че го няма, но е много адекватно взето решение и съответно вече е факт и законопроекта.
Да.
От гледна точка на министерството, защото факт е, че все още така има доста проценти си в сектор в този бранш.
Да.
И втора точка беше предложение на Министерски съвет и на Каракачанов. Мисля, че още един законопроект, три законопроекта за службата, за връщане на наборната служба.
Ясно. Какво решихте?
Това е дневния ред днес.
Какво решихте? Приключихте ли с обсъждането за отбраната?
Приключи се при на Министерски съвет предложението, което до някъде до голяма част припокрива, мисля, че предложението като законопроект на Каракачанов без отпадане на връщане на задължителната служба. Естествено,
да.
Според нас това е противоконституционно.
Тоест няма да се връща наборната служба?
Не. няма да се върши.
Ясно.
Няма да е задължително.
Няма да е задължително, ясно, да. Тези дни много, много внимание отделяме на проблемите, свързани с нашата южна граница. У нас гостуваха снощи двама премиери, унгарския и сръбския. Днес премиера Борисов е на обиколка по южната граница заедно с Виктор Орбан, унгарския премиер. Кажете ми, моля ви, при вас в ГЕРБ, понеже ви носите отговорността за управлението, наистина ли е голямо безпокойството за това, което се случва? Чета, че август месец нова вълна от мигранти са опитали да атакуват нашите граници. И как ще се справим с тази ситуация?
Ами вижте какво, притеснението не е само при нас. Факт е, че натиска във външната ни граница
така?
Е много голямо. Сухопътна граница, не само и сухопътна, вече и морска граница. Натиска е голям, дори вече има дебат, че не се ли опази външната граница на Евросъюза. Това е най-големият проблем при пълнето на Евросъюза.
Да,
вече дебата се води на тази плоскост и това е абсолютен факт. Натиска се засилва и днес има, аз мисля, че вече това е много сериозна заявка от страна на нашето правителство в лицето на министър-председателя, че искаме и конкретна помощ от 160 милиона евро за укрепване на външната ни граница, но аз мисля, че наистина това е адекватното отношение, което трябва да получим от страна на Европа, защото окей, паралелно разговорите с Турция като съседка и буфер на тази бежанска вълна трябва да се водят, но наистина Европейския съюз трябва да се укрепи външните граници и то много сериозно, за да не говорим за укрепване на вътрешните граници.
Да, да.
С перфакта, нали, с другите страни членки. Този, автоматично този проблем отпада за вътрешните държави и съответно това, което са ценностите на Европейския съюз, свободното движение на капитали и хора, не се застрашава.
Да.
Наистина това е много адекватно като отношение, което трябва да получим от страна на Евросъюза. Защото това не е проблем само на България. Аз говоря за всички външни граници на страните членки на Евросъюза.
Да. Аз наблюдавам с интерес този проблем, защото той е проблем не само на нас, той е проблем на цяла Европа. Това е проблем, който няма да се реши за един ден, но решението ще бъде валидно много години напред. Затова и голямата отговорност от днешните решения. Една от темите на предстоящата Братиславска среща на върха на Евросъюза ще бъде и тази, наред с икономическото развитие в Европа, терористичната заплаха и сигурността, отношенията с Турция и бежанската криза. Какви са перспективите пред нашия континент в близък и по-далечен план според вас?
Аз мисля, че перспективите са добри, съществуването на Европа също е добро.
Така?
Акцентите вече са поставени. От гледна точка на това, наистина дебата да се води в посока укрепване, сериозно, адекватно отношение, както финансово, така и технически и политически на укрепване на външните граници и паралелно с това, което се води в момента като дебат, адекватна помощ за страните, откъдето идват тези бежанци, за туширане на напрежението на място.
Да, да.
Но да не забравяме, че все пак Европа си е една икономическа, много сериозна сила, един много сериозен пазар и бъдещето пред Европа има много общо на страните, които са в Европейския съюз, за това, че това е естественото развитие на бъдещето на тези страни.
Да. Започна предизборната кампания в България, видимо от всички, докато другите партии водят кампанията с начало с кандидатите си, при вас задочно се води кампанията от Борисов, Цветанов, структурите на партията. Не мислите ли, че има опасност да демотивирате избирателите извън вашата партия с това, че забавяте предложението за вашата кандидатура?
Аз мисля, че към този момент самото забавяне на кандидатурата поддържа интереса към самите избори. Достатъчно време ще имаме от един месец да представим нашата платформа и нашия кандидат и ценностите, които той ще отстоява. В същото време ние ще влезем с летящ старт, защото наистина структурите през това време се подготвят за кампанията. Но не мислите ли, че точно това в момента като ситуация поддържа интереса към самите избори?
Не,
виждаме, че другите кандидати... Така е,
аз съм на обратно мнение, да ви кажа откровено, може би да бъркам, но на мен ми харесва, например, начина на водене на кампанията и нормите, правилата на кампанията в Съединените щати. Когато дълго време избирателите имат възможност да си контактуват със своите кандидати, имат възможността наистина да направят информиран избор. На мен не ми харесва факта, че 1-2 месеца преди изборите ни обявяват някаква кандидатура и ние даже нямаме възможност да чуем основни послания от тези кандидатури, но това си е мое лично мнение. Пак
да,
казвам на мен.
Да, забравяме, че имаме двупартиен модел.
А тук няма значение какъв е модела, защото това, че имаме много повече партии, даже дава възможност за по-интересно водене на диалога между кандидатите и по-голяма възможност за избор. Но разбира се, вие така сте преценили.
Ако нашите кандидати е достатъчно разпознаваем, да, през този един месец да може да се представи самата платформа за кандидат президентската кампания. Но като разпознаваемост, той ще бъде достатъчно разпознаваем за нашето общество.
Да, да.
И доказва се в политиката, естествено.
Понеже вие сте член на Комисията по енергетика, искам да завършим с въпрос в областта на енергетиката. Много активен е нашия премиер в последно време по темата енергетика и това е хубаво според мен. Българския хъб Балкан стартира с една голяма пропагандна кампания и това е много добре. Само че има една дребна, но съществена подробност. Един от големите източници на газ е, разбира се, Русия. Русия официално заяви, чрез Газпром, разбира се, че няма да участва в нашия хъб Балкан. Кажете ми, моля ви, той наистина ще се осъществи ли и няма ли да повлияе на ефективността му това, че руснаците отказват да участват в него?
Според мен към този момент този хъб е обезпечен с доставки, но не мисля, че и решението на Русия е окончателно към този момент, защото това са наистина доста сериозни проекти, които касаят съответно много сериозни икономически интереси на самите държави. За това, че мисля, че вратата за Русия е отворена и тя ще участва в този проект.
А какво ви дава основание да смятате, че те ще обърнат диаметрално противоположно своята позиция?
Ами защото все пак този ресурс, който те имат, трябва някъде да се продава. Пазара на Европа не е за подценяване.
Разбира се, но с построяването на Турски поток, или поне така сега го наричат,
да, но...
това нещо ще се поеме от Турски поток през Гърция и така нататък.
Гадено все още не е факт и построяването на този турски поток. Виждаме колко през времето, за колко кратко време, колко диаметрално обратни решения се взеха за този проект. Затова, че това са много сериозни проекти и там, както се казва, има интерес.
Да. Но ако Русия не се включи, аз не съм убедена, че този хъб ще бъде ефективен, защото това, че имаме интерконекторни връзки с съседни нам държави, те не са големи доставчици на газ. Откъде смятаме, че можем да заменим руските доставки?
Мисля, че в момента се правят пазарните модели.
Така?
И при всички положения той ще се построи, ако бъде пазарно ориентиран и икономически изгоден.
Да, да.
Затова, че нека да се завършат тези модели, които се правят в момента при всички положения, това не е проект, който е на емоционална основа.
Да, да. А, има си хас такъв голям проект да е на емоционална
основа. Не, видяхме, че имаше такива проекти в нашата история, затова че не се връщаме назад.
Да, да, да.
Но този определено не е на емоционален проект.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря ви, всичко хубаво и на вас.
Благодаря. Димитър Бойчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.